16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Obilježena u Tuzli Bijeljini 20. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Ratni zločin mora biti kažnjen, poručio ministar Đokić.
Predsjednik Dodik sa liderima političkih stranaka iz Srpske koje imaju poslanike u parlamentu BiH potvrđen jedinstven stav. Sutra u Mostaru očekuje se dogovor u slučaju odluke Sejdić-Finci.
Prijedlog politike zaduživanja na sjednici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Novi predsjednik Francuske François Hollande položio zakletvu.
I Gokeja večeras dočekuje Široki u drugoj utakmici finala play-offa.
Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimično razvedravanje. Ratni zločin počinjen nad pripadnicima JNA 15. maja 1992. godine u Tuzli mora biti kažnjen. Poručili su danas preživjeli učesnici Tuzlanske kolone, porodice žrtava i zvaničnici Srpske. 20. godišnjica stradanja 59 vojnika obilježena je danas u Tuzli gdje je na mjestu zločina održan kratak pomen, zapaljene svijeće i položeno cvijeće za ubijene. Komemorativni skup nastavljen je u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj su 24 vojnika ubijena u Tuzlanskoj koloni, informiše Vesna Jevtić.
Gospa Petrović iz sela Krtova danas je na Brčanskoj Malti u Tuzli zapalila svijeću za sina Boru koji je na ovom mjestu ubijen prije 20 godina.
Nema nikog nisu u životu, nek samo njega sam imala i njega sam izgubila.
Među 59 vojnika koji su ubijeni u Tuzlanskoj koloni bio je i 19-godišnji Goran Jokić, čiji su posmrtni ostaci pronađeni 8 godina kasnije. Priča kroz suze neutješna majka Mara.
20 tek uz ured volnivanj. Ovdje je i rođeni školu učio i nestoj. Što ne merem ni zamisliti.
Na današnji dan prije 20 godina pripadnici teritorijalne odbrane Patriotske lige Zelenih beretki napali su vojnu kolonu koja se povlačila iz Tuzlanske kasarne, a ovaj napad bio je unaprijed pripremljen, istakao je Slavko Novaković koji je ranjen u Tuzlanskoj koloni.
Dogovoren da se vojska 19. maja sa prostora Bosne i Hercegovine mirno plovači. Selim Bešlagić, tadašnji sekretar štaba TO i druga lica koja su učestvovala, oni su organizovali zločin na Brčanskoj Malti i pobili su nedužne ljude koji se nalazili u Tuzlanskoj koloni.
Podsjećamo, nakon višegodišnjeg čutanja o ovom predmetu koji je preuzelo od Haškog tribunala, tužilaštvo BiH objavilo je krajem 2009. godine da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selime Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Ilija Jurišić, starješina sektora javne bezbjednosti Tuzla, optužen da je izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu, osuđen je na 12 godina zatvora pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu, ali je presuda poništena i suđenje je vraćeno na početak. Pred Tuzlanskim kantonalnim sudom odgovornosti je oslobođen i Izet Smajić, koji je bio optužen kao direktni izvršilac zločina. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović kaže da pravda mora biti zadovoljena.
Ovo što se radi u Beogradu je samo djelomično zadovoljenje, satisfakcija o pravdi. Ja očekujem da će ipak tužilaštvo Bosne i Hercegovine podići optužnicu da će doći do procesuiranja.
Nećemo se umiriti u traganju za pravdom dok svi oni koji su odgovorni za ratni zločin nad Tuzlanskom kolonom ne budu kažnjeni, poručio je danas u Tuzli ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Petar Đokić.
Ovdje se u Tuzli tačno zna ime i prezime oni koji su bili nosioci organizacije ovog podmuklog napada.
Nedaleko od mjesta na kome su danas jake policijske snage obezbeđivale učesnike komemorativnog skupa na Brčanskoj Malti okupilo se nekoliko stotina građana Tuzle. U ranim poslijepodnevnim časovima predstavnici tuzlanske lokalne vlasti obilježili su takozvani dan odbrane grada. Vijence i cvijeće na spomen obilježje položili su gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, ratni gradonačelnik Selim Bešlagić i predstavnici ratnih jedinica bivše armije BiH.
Aktualno u politici, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da se na sutrašnjem sastanku stranačkih lidera u Mostaru postigne dogovor o načinu sprovođenja odluke Sejdić-Finci. Dodik je nakon današnjeg susreta sa specijalnim predstavnikom Europske unije BiH Peterom Sorensenom ponovio da Republika Srpska želi aktivnu ulogu u stvaranju ambijenta u kome će biti moguće što brže ostvarivanje pretpostavki za dobijanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji, informiše Predrag Vulin.
Jedan od preostalih uslova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je isprovođenje odluke Sejdić-Finci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da se na sutrašnjem sastanku u Mostaru u vezi s tim postigne dogovor. Predsjednik Dodik je ponovio da sprovođenje odluke istovremeno ne znači izmjenu ustava u dijelu koji se tiče načina biranja članova predsjedništva, i naglasio da Republika Srpska neće podržati zahtjeve za izmjenom ustava.
Ključno pitanje je naravno pitanje predsjedništva. Mi smo apsolutno jasno istakli svoj stav o tome da član predsjedništva, odnosno način izbora člana predsjedništva, možemo da prihvatimo i razumijemo da odluka to traži, da se rečenica koja glasi u ustavu Republika Srpska bira Srbina, da ta rečenica glasi Republika Srpska bira jednog. I time se zadovoljava sada ta odluka. Ne traži se promjena načina izbora, nadležnosti predsjedništva, ni bilo šta. Mi ostajemo i ne možemo da napustimo poziciju da nema potrebe mijenjati što se tiče Republike Srpske ustav u tom dijelu.
I šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen jasan je kada je riječ o potrebi što hitnijeg rješavanja ovog problema, koji, kako je rekao, koči ukupan napredak zemlje na putu ka dobijanju kandidatskog statusa i preusmjeravanju ka mnogo značajnijim ekonomskim pitanjima.
Da, u tom svjetlu moramo razgovarati o koordinacijskim mehanizmima, takvi mehanizmi moraju biti uspostavljeni, ali isto tako moramo razmišljati o tome da li Bosna i Hercegovina kao cjelina može da podnese pritiske koje nosi ekonomija Europske unije.
Šef delegacije Europske unije Peter Sorensen danas je razgovarao i sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem i ministarkom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željkom Cvijanović. U saopštenju iz kabineta premijera Džombića konstatovano je da se zastoj u vezi sa korištenjem pretpristupnih fondova Europske unije mora što prije otkloniti kako bi sredstva od 200 miliona evra mogla da se rasporede i usmjere ka realizaciji planiranih projekata. Ministarka Cvijanović upoznala i ambasadora Sorensena sa modelima koordinacije kojima se obezbjeđuje efikasno sprovođenje evropskih obaveza na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Lideri iz Srpske na sutrašnji mostarski sastanak šestorke odlaze sa usaglašenim stavom o implementaciji sudske odluke Sejdić i Finci. SNSD i SDS predlažu 3 delegata u Dom naroda BH parlamenta iz reda ostalih i terminološku ustavnu izmjenu, jedan član iz Srpske u predsjedništvo BH umjesto Srbin iz Republike Srpske. SDA i HDZ bez saglasnosti o izboru članova BH predsjedništva iz Federacije BH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Za predstavnike dvije stranke iz Republike Srpske, SNSD i SDS, nema dileme za implementaciju sudske odluke Sejdić i Finci. Formula je jednostavna. Dom naroda BH parlamenta proširuje se sa 15 na 18 delegata, 3 nova delegata iz reda ostalih. Kada je u pitanju izbor članova BH predsjedništva, sve je jasno, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dakle, neposredan izbor člana predsjedništva uz promjenu jedne riječi ustava, to znači umjesto riječi Srbin ide riječ jedan i time je ispunjena kompletno zahtjev odluke iz Strasbura.
Kako će birati članove BH predsjedništva iz Federacije BH, to je unutrašnje pitanje Federacije. Svako rješenje je prihvatljivo za Republiku Srpsku, ponavlja potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Mi ne insistiramo na bilo čemu, niti na podudarnosti rješenja, niti na bilo kojim drugim principima koji ne bi mogli biti primijenjeni i u jednom i u drugom entitetu.
Iz mnoštva prijedloga lider SDA Sulejman Tihić jedino isključuje mogućnost dvije izborne jedinice u Federaciji BH, obrazlaže.
Mi smo protiv dvije izborne jedinice jer je to onda uvod u priču o trećem entitetu.
Lider HDZ-a Dragan Čović kaže da eksperti još razmatraju i traže najbolje rješenje za hrvatski narod. Nema dileme koje je najbolje rješenje.
Već u Banja Luci vrlo jasno usvojili jedan princip da ćemo spriječiti mogućnost, odnosno tražiti rješenja kojima će se izbjeći mogućnost da jedan narod drugom narodu bira predstavnike.
I predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić sa umjerenom dozom optimizma očekuje sutrašnji sastanak.
S obzirom na ove razgovore koje smo već imali, ja sam umjereni optimist da ćemo uspjeti dogovoriti principe oko implementacije presude Europskog suda u Strasbourgu.
Stav SDP-a za sada ostaje zagonetka. Inače, lideri vladajuće šestorke trebalo bi da do polovine godine daju prijedlog provođenja sudske odluke Sejdić i Finci, jer ih za 27. juni čekaju pozivnice za Brisel.
Opšti konsenzus o strateškim političkim pitanjima za Republiku Srpsku, kao što je odluka Sejdić i Finci, budžet zajedničkih institucija, državna imovina i druga važna rješenja za funkcionisanje entiteta, potvrđen je na današnjem zajedničkom sastanku predsjednika Srpske sa predsjednicima parlamentarnih stranaka koji je upravo završen u Banja Luci. Između ostalog, bilo je riječi o pitanjima ulaska u euroatlantske integracije. Republika Srpska neće ući u članstvo NATO-a prije nego što to učini Srbija i građani Srpske o tome će da se izjasne na referendumu, saglasni su lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić.
Republika Srpska je već odavno iznijela svoj stav o tome. Odluku o uključivanju u NATO proces ćemo donijeti na referendumu i pratit ćemo ono na koji način će se u tome ponašati Srbija. Ona je danas neutralna u tom pogledu, mi to poštujemo i mi ne želimo da se napravi bezbednosna, odnosno eto bezbednosna neka barijera na samoj Drini, nego naprosto da ako je logično da i drugi zainteresovani su u tom procesu vezano za Bosnu i Hercegovinu, onda je sasvim je logično da i mi budemo okrenuti prema odlukama koje će donositi srbijanska država na tom pitanju u narednom periodu.
Mi smatramo da, i koliko sam shvatio, i oko tog pitanja postoji konsenzus, mada je bilo ranije različitih mišljenja oko pristupanja NATO, ali sad vidim da postoji konsenzus u Republici Srpskoj, da prije svega bez Srbije Republika Srpska ne treba da ide u NATO savez, jer to dovodi do poremećaja vojnih efektiva i bezbednosnih snaga koji je sastavni dio Dejtonskog sporazuma. Znači, Dejtonski sporazum je pravio balans bezbjedonosnih odnosa u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko bi Srbija ostala izvan NATO-a, to bi dovelo do poremećaja i zato mi svi smatramo da ne treba ići u NATO ukoliko Srbija ne ide u NATO.
U izvještaju koji je Republika Srpska uputila Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navedeno je da nakon 16 godina mira i napretka nema opravdanja za dalji ostanak OHR-a u BiH, naročito ne za primjenu diktatorskih moći i visokog predstavnika. Visoki predstavnik Valentin Incko večeras će u Savjetu bezbjednosti u Njujorku predstaviti redovan polugodišnji izvještaj o napretku BiH, kojem se navodi da bi ova godina mogla da bude prekretnica na putu ka euroatlantskim integracijama, ako BiH politički lideri ispune preuzete obaveze. U izvještaju visokog predstavnika nema bitnih promjena u odnosu na ranije kritike na račun Srpske, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pa mala je promjena u izvještaju koji se sada podnosi u odnosu na one koji su ranije podnošeni. Ranije jesu bili više negativno intonirani. U ovom izvještaju se konstatuje određen napredak u proteklih 6 mjeseci, međutim on i dalje boluje od jednog stereotipa u kome se u fus notama na desetak mjesta pominje poimenično negativno jedino predsjednik Republike Srpske. Znači, to je, mislim, ozbiljan nedostatak ovog izvještaja koji i dalje zadržava sarajevsku notu pristrasnosti, jer u njemu nema nikog drugog pomenutog, ni poimenično, ni drugih političkih partija. Federacija se onako ovlaš pominje, iako je tamo pregršt problema. Dakle, mislim da tu standardna boljka postoji u izvještaju visokog predstavnika. Vidjet ćemo danas kako će biti rasprava u Savjetu bezbjednosti, odnosno kakvi će biti stavovi pojedinih zemalja, da li će i Savjet bezbjednosti utvrđivati ikakvu izjavu, zaključak ili nešto slično, ili će samo biti primljeno k znanju.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović učestvovat će u ime predsjedništva BiH na tematskoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o temi stanje svjetske ekonomije i financije u 2012. godini, koja će biti održana 17. i 18. maja u Njujorku.
Radmanovićevo obraćanje učesnicima skupa koji okuplja šefove država ili vlada zemalja, poslovne lidere i ekonomske stručnjake iz cijelog svijeta predviđeno je za četvrtak 17. maju u poslijepodnevnim časovima po našem vremenu, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici raspravljali su o prijedlogu zakona o unutrašnjem platnom prometu kojim se unapređuje postupak prinudne naplate, a radi zaštite povjerilaca i veće finansijske discipline. Poslije redovne poslijepodnevne pauze poslanici će razmatrati nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, informiše Zorana Marković.
Predviđeno je da poslovni subjekt koji ima više redovnih računa mora odrediti jedan račun preko kojeg će se izvršavati nalazi za prinudnu naplatu, čime se olakšava i ubrzava proces prinudne naplate na osnovu javnih prihoda, sudskih i drugih izvršnih isprava i drugih instrumenata obezbjeđivanja povjerilaca, rekao je obrazlažući ovaj zakon ministar financija Zoran Tedeltija.
Zakon se reguliše i uspostavlja mehanizam koji u situaciji neplaćanja obaveza dužnika obezbeđuje blokadu svih sredstava na njegovim računima kod ovlaštenih organizacija do konačnog izmirenja duga kao javno evidentiranje podataka o otvorenim i blokiranim računima poslovnih subjekata. Predloženi koncept unapređenja unutrašnjeg platnog prometa i prinudne naplate uspostavlja se u okviru postojećeg sistema platnog prometa i smješta poslovne banke koje već obavljaju ove poslove i provode prinudnu naplatu na novčanih potraživanja po izvršnim aktima nadležnih organa.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić smatra da ovaj zakon jeste korak naprijed u sređivanju ove oblasti, ali da ima mnogo manjkavosti.
On se tiče blokade računa, odnosno sprečavanje izdavanja naloga za plaćanje sa blokiranog računa pravnog lica kod različitih banaka kod kojih on posjeduje račun. U tom smislu mislim da je ovaj zakon hendikepiran jer nije cjelovit, ali u svakom slučaju on korak naprijed.
U odnosu na nacrt, prijedlog je znatno poboljšan i uvažene su mnoge primjedbe poslanika i klub SDS-a nema većih zamjerki, osim sugestije da se treba uspostaviti bliža saradnja sa nadležnim organima u Federaciji BiH, jer je riječ o jedinstvenom platnom prometu, kaže poslanik ove stranke Zoran Latinović.
Da se ove evidencije koje će biti kod nas u jedinstvenom registru uvežu i sa jedinstvenom registrom u Federaciji, odnosno i putem centralne banke na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi se obezbijedio jedan integralan sistem svih računa otvorenih u jedinstvenom platnom i monetarnom prostoru Bosne i Hercegovine, a sami time se i stvorile mogućnosti da se eventualne špekulacije u svemu ovome i u primjeni zakona izbjegnu.
Poslanik SNSD-a Đorđa Kojić smatra da bi u ovom području privredni subjekti, država, poreska uprava i uprava za indirektno oporezivanje trebali da budu partneri, što sada nije slučaj. Uprava za indirektno oporezivanje nakon blokade svih računa prva naplaćuje svoja potraživanja, dok su drugi povjerioci kao što su privredni subjekti na kraju, ističe Kojić.
I možda kažem, to je samo jedan od razloga zašto na ovim prostorima nema dovoljno stranih investitora. Ovo je dobar put, moramo urediti zakonsku regulativu koja će garantovati stranom investitoru zaštitu i njegove imovine i njegovog kapitala i njegove trgovine i svih drugih oblika na prostorima Republike Srpske.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su i o prijedlogu zakona o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata kojim je predviđeno uspostavljanje efikasnije komunikacije između banaka i APIF-a. Definisano je da se promjene podataka na računima poslovnih subjekata po evidentiranju u bankama odmah evidentiraju i u registar koji vodi APIF. Poslanici su između ostalog raspravljali i o prijedlozima zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, o nedopuštenom oglašavanju i nacrtu zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Iz parlamenta BiH.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučio je na današnjoj sjednici da o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH raspravlja po skraćenoj, a ne hitnoj proceduri kako je tražio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Time će se tek na nekoj od narednih sjednica odlučivati o smanjenju plata zaposlenih u institucijama BiH za 4,5%. Delegati su usvojili izmjenu zakona o Agenciji za istrage i zaštitu BiH, kojom je Istočno Sarajevo postalo i zakonsko sjedište ove institucije.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Haški tribunal nije prihvatio zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za izuzeće sudije Alfonsa Orija.
Danas je Međunarodni dan porodice.
Lutkarski međunarodni festival pozorišta u Istočnom Sarajevu.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odbacio danas zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za izuzeće predsjedavajućeg sudija Alfonsa Orija i odgađanje postupka objavljeno je danas u Haškom sudu.
Sudija Meron je zaključio da je zahtjev za diskvalifikaciju Orija neutemeljen. Suđenje generalu Mladiću počeće, kako je i najavljeno, sutra u 9:00 uvodnom riječju tužilaštva. Zahtjev za izuzeće zasnovan je na tvrdnji da je sudija Ori u dosadašnjem postupku ostavio utisak pristrasnosti na štetu optuženog. Odbrana je kao razlog između ostalog navela da Ori ne može biti nepristrasan jer je državljanin Holandije, čiji su vojnici u sastavu UNPROFOR-a bili direktni učesnici događaja u Srebrenici u julu 1995. godine.
Radio televizija Republike Srpske sutra će direktno prenositi početak suđenja generalu Ratku Mladiću. Zemir Kovačević, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva nad licima srpske nacionalnosti na području opštine Brod, izjasnio se danas pred sudom BiH da nije kriv.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 16. aprila optužnicu koja Kovačevića tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, saopšteno je iz ovog suda. Kovačević je 2010. uhapšen u Švedskoj na osnovu potjernice koju je raspisao Okružni sud u Doboju.
Region i svijet. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se nastavlja kampanja zastrašivanja Srba na Kosovu i upozorio da je sve manje interesovanja za nastavak dijaloga Prištine i Beograda.
Jeremić je naglasio da Srbija dijeli strahovanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona zbog mogućnosti daljnjeg sužavanja prostora za dijalog Beograda i Prištine narednih mjeseci ako se ne održi mir.
Novi francuski predsjednik François Hollande rekao je u prvom govoru od polaganja zakletve da je svjestan izazova koji stoje pred zemljom i obećao da će otvoriti novi put u Europi.
Hollande je izrazio želju da evropski lideri potpišu pakt o povezivanju neophodne redukcije deficita sa mjerama za stimulisanje privrednog rasta. Poslije inauguracije novi predsjednik prošao je Champs-Élysées u automobilu bez krova i mahao građanima uprkos kiši, a potom je položio vijenac na grobu neznanog junaka ispod triumfalne kapije. Hollandov prvi zadatak je imenovanje novog premijera, a procjenjuje se da će to biti Jean-Marc Ayrault, šef poslaničkog kluba socijalista u parlamentu.
Izlazak Grčke iz eurozone koštao bi Njemačku 86 milijardi dolara, navode finansijski stručnjaci. Prije 2 godine izlazak iz Grčke iz eurozone bio bi nezamisliv.
Ipak, nakon parlamentarnih izbora tokom kojih su ojačale stranke ljevice i desnice i nakon kojih je otežano formiranje stabilne vlade, političari, bankari i ekonomisti provjeravaju šta bi se desilo sa Grčkom nakon izlaska iz monetarne unije i koliki su troškovi napuštanja unije. Grčki haos se može shvatiti kao znak borbe koja eskalira između demokratije i kapitalizma. Ova borba važi za cijelu Europu, navode mediji.
Mornaričke snage Europske unije izvršile su danas prvi napad na gusarske baze u Somaliji i objavile da su uništile nekoliko brodova, prenosi agencije.
Gusari iz Somalije napadaju brodove širom Indijskog okeana i traže velike otkupnine za njihovo oslobađanje. Snage Europske unije izvršile su napad tokom noći, a u akciji nije bilo povrijeđenih državljana Somalije, navodi se u saopštenju Europskih snaga.
Republika Srpska, udruženje porodica s 4 i više djece grada Banja Luka, danas je povodom Međunarodnog dana porodice organizovalo kolektivno krštenje za 15 djece iz višečlanih porodica. Danas je ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Nada Tešanović primila petočlanu porodicu Popović iz Laktaša, koja uspijeva profesionalne obaveze uskladiti sa porodičnim. Opširnije Danijel Lepir.
Iako nezaposleni, Nedeljko Aljetić i njegova supruga Vida Aljetić iz Pavića kod Banja Luke uspijevaju da prehrane svoje 4 djece. Danas su krstili 2 najmlađih.
Roditelj sa 4 djece je teško biti, nisam zaposlena, nije zaposlen muž, ali borimo se za život, za opstanak, odgajamo svoju djecu, podižemo onako kako možemo.
Predsjednik udruženja porodica s 4 i više djece grada Banja Luka Jovan Radovanović kaže da su u organizaciji 4. krštenja pomoć pružile nadležne institucije i crkva. Kao najveći problem višečlanih porodica Radovanović izdvaja.
Često naglašavam, najveći problem je nezaposlenost. Preko 70% naših porodica je nezaposleno.
Petočlana porodica Popović iz Laktaša u ovo mjesto doselila je iz Kneževa, uskoro će useliti u svoju kuću. Iz Laktaša putuju svaki dan na posao i osim obaveza na poslu, uspijevaju da se posvete i porodici. Majka 3 djece, voditelj televizije Republike Srpske Jasna Popović, kaže da su razumijevanje i ljubav voljenih ljudi najbitniji za uspjeh porodice.
Ukoliko ima ljubav i razumijevanja, stvarno nije ništa teško. Sve se dogovorimo, jedni s drugima, djeca poštuju naše dogovore, mi njihove, jer uvijek vrijedi poslušati savjet malih ljudi. Evo, mi smo poslušali savjet Đorđe da njemu trebaju sestra i brat.
Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Nada Tešanović kaže da će ministarstvo ovoj porodici pokloniti krevete za djecu s radnim stolovima povodom useljenja u novu kuću. Teška ekonomska situacija ne smije da bude glavni uzrok neuspjeha jedne porodice, ističe ministarka Tešanović.
Mislim da kroz sve to što mi namičujemo, tu ekonomsku krizu, da tu nedostaje i nešto drugo. I mislim da upravo je ljubav ta koja treba da spaja i da rješava sve probleme. Danas mladi su nestrpljivi, žele odjednom da imaju sve.
Bez očuvanja porodice kao temeljne vrijednosti društva nećemo izgraditi društvo kako bi trebalo da imamo, poručeno je iz resornog ministarstva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od ukupnog broja sklopljenih brakova u 2011. godini, kojih je bilo 5802, razvedeno je 886 brakova ili 15%.
Aktuelno u poljoprivredi, snijeg koji je proteklih dana zadesio Srpsku mogao bi nanijeti štetu povrtarskim kulturama kao i na voćkama, pripremio Stevan Lulić.
Poljoprivrednici su zabrinuti da od njihovih kultura neće ostati ništa, a s druge strane su se navikli na vremenske nepogode koje ih prate već nekoliko godina, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Iz godine u godinu imaju sušu, poplavu, sušu, evo sada je ovo nevrijeme, bila je suša pa ovo nevrijeme. Jednostavno su iscrpljeni, da kažem, tako dugotrajnim tim nevremenima.
Na udaru prvoaprilskog, a potom i majskog zahlađenja našle su se i voćke. Milutin Misimović iz Zavoda za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Banja Luka kaže da će vremenske nepogode znatno smanjiti prinose u voćnjacima.
Neće biti berbe kod pojedinih sorti, kao što je sorta Ajdaret kod jabuka, odnosno Viljamovka kod krušaka, gdje smo na pojedinim lokalitetima imali izuzetno velike štete. Sorte koje su kasnije cvjetale nisu imale značajnijih oštećenja.
Kada je riječ o strnim žitima, ona su u fazi oprašivanja tako da će niske temperature usporiti rast, ali to ne bi trebalo da dovede do ozbiljnijih problema, jer su ove biljke otpornije na niske temperature, rekao nam je šef Zavoda za strna žita u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
Žita u ovom nizinskom dijelu dobro izgledaju bez obzira na ove niske temperature i kada to radi se o dosta adaptabilnim biljnim vrstama koje dobro podnose i, ja da kažemo, i ovakve ekstremne ove stresove.
Agrometeorolog Dejan Supić kaže da oštećenja uslijed niskih temperatura zavise od forme i pripremljenosti biljaka na ove nepogode.
Na stablima na kojima je formiran plod, pri bazi ploda može doći do destrukcije tkiva, to su rđaste pjege, ali one mogu da se uklone tako što bi sutradan trebalo odmah da se izvrši tretiranje biljaka.
Meteorolozi za petak ponovo najavljuju mraz, a zaštita voćnjaka u ovakvim uslovima je jedino moguća na već uobičajen način, zadimljavanje.
Iz kulture, male forme, veliki domet i moto je 13. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu u istočnom Sarajevu. Od 14. do 18. maja 11 profesionalnih dječjih pozorišta se takmiči za nagradu Grand Prix. Festival je otvoren sinoć u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo porodičnom pričom Kišna ptica izraelskog putujućeg pozorišta. Dječje pozorište Republike Srpske danas je pred brojnom publikom odigralo predstavu Vuk i sedam jarića u Muzeju bajki, a večeras će pozorište Sjenki iz Istanbula izvesti predstavu Čudovište, pripremio Milan Stojić.
Eto, nema ko da otvori zavjesu. Molim te, otvori se.
Oje!
Otvorite, gospodo, je vaša majka, majkica.
Šta? Ko?
Otvorite, došla vam je vaša majka.
Predstava dječjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke oduševila je publiku i još jednom dokazala da su braća Grimm i njihove bajke aktuelne i danas.
Saša Terzić je u predstavi Vuk.
Divno je kad igramo za djecu, jer stvarno velika istina je da su djeca najiskrenija publika.
Đurđa Vukašinović, glumica Dječijeg pozorišta Republike Srpske.
U Bratislavi i na primjer što je zanimljivo je li ti ljudi ne poznaju naš jezik kao i mi njihov, ali djeca su bez obzira na to reagovala i razumjela priču.
Predstavu Vuk i sedam Jarića u Muzeju bajki zajednički potpisuju Biserka Kolevska i Predrag Bjelošević. Bjelošević kaže da je predstava maksimalno posjećena gdje god gostuje Banjalučko dječje pozorište, a nada se maksimalnom uspjehu ovdje u istočnom Sarajevu.
Želim jednostavno da se naš nastup nakon folklorne magije prije dvije godine kad smo dobili Grand Prix završi na sličan način.
Večeras predstava Čudovište, pozorišta Sjenki iz Istanbula.
Sport, košarkaši i gokeje Širokog odigraće večeras u Laktašima drugu utakmicu finalu play-offa u šampionatu BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Igokea je u prvoj utakmici u subotu poražena s 24 poena razlike i večeras je prilika da pred svojim navijačima popravi utisak i vrati samopouzdanje, kaže jedan od najboljih igrača Igokea, Milan Dozet.
Trudimo se da zaboravimo ono što je bilo, probat ćemo agresivnije da uđemo u utakmicu jer je to bila prva greška na prošloj utakmici, da vidimo greške i naše nedostatke kojih je sigurno bilo što pokazuje rezultat, ali kažem, ulazimo u totalno novu utakmicu sa čistim glavama i nadamo se da možemo da ponovimo utakmicu iz Lige 6 koju smo igrali kući, koju smo dobili.
Trener Širokog Ivan Velić kaže da njegove ekipi koja je favorit večeras neće biti lako jer prva utakmica u kojoj Široki ubedljivo pobjedio ne pokazuje realan odnos kvaliteta dvije ekipe.
Sigurno da to nije realna slika ekipe Igokea bila i očekujem puno tvrđu i neizvjesniju utakmicu. Normalno da smo mi sad u nekoj psihološkoj prednosti. Očekujem jednu dobru, zanimljivu utakmicu. Nema nepoznanica između ove dvije ekipe i da nekih iznenađenja što se tiče taktike neće biti.
Utakmicu Igokea Široki direktno će prenositi televizija Republike Srpske od 20:15. Titulu šampiona osvojiće ekipa koja prva ostvari 3 pobjede. Šampion će ostvariti direktan plasman u regionalnu ligu, a poraženi će morati da plati ukoliko želi da nastupi u ovom takmičenju. O teniskim aktualnostima. Jelena Janković poražena je već u prvom kolu turnira u Rimu od Rumunke Sorane Kirsteje s 2-1. Po setovima 6-3, 4-6 i 7-6 za rumunsku teniserku. Novak Đoković igraće protiv Australijanca Bernarda Tomića od 19:30, a Viktor Trojicki od 19:00 sa Jean-Wilfried Tsongom iz Francuske.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo sveže vreme i oblačno, ali tokom dana kiša uglavnom prestala, padavine su se javile samo ponegde. Na jugu Hercegovine i ponegde na zapad i severu zemlje došlo do delimičnog razvedravanja i pojave sunčanih perioda. U 14:00 najhladnije je bilo Čemerno sa 5 stepeni, Zlatim Sedesokolac i Han Pijesak sa 6, 8 stepeni imala Mrakovica, 9 Mrkonjić grad, 10 Drinić, Ribnik, Rudo, Srebrenica, Šipovo, 11 Gacko, Nevesinje, 12 Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Srbac, Foča, 13 stepeni Banja Luka, Derventa, Doboj, 14 Novi grad i Prijedor i najtoplije su bili Bileće i Trebinje sa 17 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, hladno za ova doba godine, ali malo toplije nego juče. I uglavnom suvo, tmurno i oblačno, slaba kiša je moguće još samo ponegde. U Hercegovini, kao i na severozapadu zemlje, doći će daljeg razvedravanja i biti i sunčanih perioda. Sutra ujutru u prvom delu dana suvo vreme, na zapadu vedro i hladno, u ostalim predelima malo toplije. Tokom prepodneva sunčani period u centralnim, istočnim i južnim krajevima, ali na severozapadu dolazi novog na oblačenje koje donosi kišu. Tokom dana ova kiša zahvata i ostale predele i donosi zahlađenje, pa će uveče biti i svežije. U noći ka četvrtku u brdsko-planinskim predelima kiša postepeno prelazi u sneg. Maksimalna dnevna temperatura sutra od 10 stepeni na krajnjem zapadu do 17 na istoku. Na jugu Hercegovine nešto toplije uz temperatura oko 20 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru i prepodne sunčani periodi, ali brzo na oblačenje od sredine dana koje donosi novu kišu. Popodne i uveče kiša jača i sve hladnije vreme. Maksimalna temperatura oko 15 stepeni, ali uveče nešto hladnije.
Toliko u dnevniku. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Obilježena u Tuzli Bijeljini 20. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Ratni zločin mora biti kažnjen, poručio ministar Đokić.
Predsjednik Dodik sa liderima parlamentarnih stranaka iz Srpske potvrđen jedinstven stav. Sutra u Mostaru očekuje se dogovor u slučaju odluke Sejdić-Finci.
Prijedlog politike zaduživanja na sjednici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Novi predsjednik Francuske François Hollande položio zakletvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.